რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის ლიდერი მოითხოვს თურქეთის ჯარის გაყვანას მოსულის შემოგარენიდან. შეერთებული შტატები კალიფორნიაში მომხდარ სროლას იძიებს როგორც ტერორისტულ აქტს. აზერბაიჯანში ცეცხლი გაუჩნდა ნავთობის მომპოვებელ პლატფორმას. ერაყის პრემიერ-მინისტრმა ჰაიდერ ალ-აბადი მწავედ გააკრიტიკა თურქეთის ჯარის გადაადგილება ჩრდილოეთ ერაყში მოსულთან ახლოს, იმ ჯარების გაწვრთნის მიზნით, რომლებიც ებრძვიან ექსტრემისტულ გაერთიანება ისლამურ სახელმწიფოს, და მოითხოვა მათი დაუყოვნებლივ გაყვანა. 5 დეკემბერს გავრცელებულ განცხადებაში აბადი ერაყის სუვერენიტეტის დარღვევას უწოდებს ნინევეს პროვინციაში ერთ-ერთ ერაყებულ ბატალიონამდე კონტინგენტის შესვლას ტანკებით და არტილერიით. სააგენტო როიტერსის ცნობით, ერაყის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ქვეყანაში შეჭრა უწოდა თურქეთის 150-მდე სამხედროს და 25 ტანკის შესვლას და უარყო ნებისმიერი სამხედრო ოპერაცია, რომელიც არ იქნება შეთანხმებული ბაღდადში ფედერალურ მთავრობასთან. თურქეთის წყაროები აცხადებენ, რომ თურქეთის სამხედროების დისლოცირება 4 დეკემბერს განხორციელდა როგორც ნაწილი რუტინული ვარჯიშისა, რათა მოსულთან ახლოს მყოფ ერაყელ სამხედროებს წვრთნა ჩაუტარდეს. მოსულის მოსახლეობა 1 მილიონს აჭარბებს. ეს ქალაქი 2014 წლის ივლისში ჩაიგდო ხელში ექსტრემისტულმა ჯგუფმა ისლამურმა სახელმწიფომ. თურქეთის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ თურქეთს უკვე ჰყავს დისლოცირებული სამხედროები ერაყის ავტონომიურ ქურთისტანში რეგიონში და რომ შეერთებულ შტატებმა და სხვა ქვეყნებმა, რომლებიც ისლამურ სახელმწიფოს ებრძვიან, იცოდნენ მისი ჯარის ნაწილის მოსულთან გადაადგილების შესახებ. ვაშინგტონში შეერთებული შტატების ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ ინფორმაცია ჰქონდათ თურქეთის ნაბიჯის შესახებ, თუმცა ის არ ყოფილა კოორდინირებული ჩრდილოეთ ერაყში მყოფ ისლამურ სახელმწიფოს მოწინააღმდეგე კოალიციასთან. შეერთებული შტატების სამართალდამცველების ცნობით, კალიფორნიაში სოციალური მომსახურების სააგენტოში 2 დეკემბერს მომხდარ სროლას, რომელსაც 14 ადამიანი შეეწირა და 21 დაიჭრა, იძიებენ როგორც ტერორიზმის აქტს. ოფიციალური პირების განცხადებით, ქალი, რომელიც თავის ქმართან ერთად ეჭმიტანილია მკვლელობების ჩადენაში, სოციალური მედიით ერთგულებას უცხადებდა ექსტრემისტულ ჯგუფ ისლამურ სახელმწიფოს. პოლიციის ცნობით, წყვილის სახელებია ტაშფინ მალიკი და მისი ქმარი საიედ ფარუკი. ლოს-ანჯელეს ტაიმსმა 4 დეკემბერს დაწერა, რომ ფარუკს ასევე კონტაქტი ჰქონდა სულმცირე ექსტრემისტულ ჯგუფთან სირიაში ალ-ყაიდასთან დაკავშირებული ნუსრას ფრონტის და სომალიში მოქმედ ალ-შაბააბის ჩათვლით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კოუმიმ ჟურნალისტებს ვაშინგტონში 4 დეკემბერს უთხრა, რომ გამოძიებას მიეცა ფედერალური ტერორიზმის კვალიფიკაცია. ამის მიზეზი ისაა, რომ გამოძიების პროცესში გამოიკვეთა მკვლელების რადიკალიზაციის და უცხოელი ტერორისტული ორგანიზაციების მხრიდან სავარაუდო შთაგონების ნიშნებიო. განაცხადა მან. კოუმის თქმით, არ იკვეთება ნიშნები, რომ წვლილი ტერორისტული ჯგუფის ან ქსელის წევრია. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ერთ-ერთს ან ორივე მათგანს ჰქონდა კონტაქტი სხვა ინდივიდებთან, რომლებსაც FBI იძიებს, ეს კონტაქტები არ იყო იმდენად მნიშვნელოვანი, რომ წვლილი ბიუროს რადარზე მოეთავსებინათ. აზერბაიჯანის ნავთობის სახელმწიფო კომპანია აცხადებს, რომ სულმცირე 25 მუშა გადაარჩინეს კასპიის ზღვაზე ნავთობის მოპოვების ცეცხლმოკიდებული პლატფორმიდან. სოკარის ფლობელობაში მყოფ პლატფორმაზე ხანძარი 4 დეკემბერს გვიან ღამით გაჩნდა, როცა კომპანიის ცნობით ძლიერმა ქარმა გაზის ხაზი დააზიანა. ქარის გამო გართულდა ცეცხლის შაქრობის პროცესი. კომპანიამ 4 დეკემბერს განაცხადა, რომ ხანძრის ადგილიდან გაიყვანეს ყველა მუშა. 5 დეკემბერს კომპანიის წარმომადგენელმა თქვა, რომ გადარჩენილია სულმცირე 25 მუშა, თუმცა მან უარი თქვა დაეზუსტებინა, რამდენი მუშა იყო პლატფორმაზე ცეცხლის გაჩენის მომენტში. გაზეთმა New York Times-მა უჩვეულო ნავიჯი გადადგა და პირველ გვერდზე განთავსებული სარედაქციო წერილი დაუთმო მოწოდებას შეერთებულ შტატებში იარაღზე კონტროლის გამკაცრებისგან. 5 დეკემბერს გამოქვეყნებული სარედაქციო წერილი მოიცავს მოწოდებას იმ ტიპის იარაღის აკრძალვისგან, რომლებიც კალიფორნიაში მომხდარი სროლის დროს გამოიყენეს. სროლას 14 ადამიანი შეეწირა. საიედ რიზვან ფარუკმა და ტაშფინ მალიკმა ცოლქმარმა სან ბერნარდინოში მასობრივი სროლა განახორციელეს კანონიერად ნაყიდი 223 კალიბრიანი თავდასხმითი ცეცხლსასროლი იარაღით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს განცხადებით, სროლის გამოძიება მიმდინარეობს ტერორიზმის აქტის კვალიფიკაციით. წყვილს ასევე ჰქონდა ნახევრად ავტომატური პისტოლეტები. შეერთებული შტატების ოფიციალური პირების ცნობით, მალიკი სავარაუდოდ სოციალური მედიით ერთგულებას უცხადებდა ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ლიდერს. გარკვეული სახის იარაღის, მაგალითად კალიფორნიაში გამოყენებული ოდნავ სახეცვლილი საბრძოლო იარაღის, ისევე როგორც გარკვეული ტიპის ტყვია წამლის ფლობა უნდა აეკრძალოს სამოქალაქო მოსახლეობას, ვკითხულობთ New York Times-ის სარედაქციო წერილში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ g. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
გამარჯობათ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც მსოფლად მცხოვრებ ძლიერ ქალებზე ვისაუბრებთ. ამ ცოტა ხნის წინ გაიმართა ევროპის სამეზობლო პროგრამის ემპარდის ფარგლებში ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოქსფამის მხარდაჭერით განხორციელებული პროექტის სოფლად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერებისა და ლიდერობის ხელშეწყობისთვის შემაჯამებელი ღონისძიება. პროექტის მიზანი კი იყო სასოფლო სამეურნეო საქმიანობაში ჩართული ქალების გააქტიურება თემსა და რეგიონში და საზოგადოების ინფორმირების ხელშეწყობა მათი საჭიროებების შესახებ. ამ მიზნებს დავისახავთ დღეს ჩვენს გადაცემაში და ვეცდებით სოფლად მცხოვრები აქტიური ქალების წახალისების საშუალებებზე ვისაუბროთ. ჩვენი სტუმრები იქნებიან საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის კავკასიის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამიძე და დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც ჩაერთეთ ჩვენ საუბარში, დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, რომლებიც სულ მალე მუსიკალური პაუზის შემდეგ შემოგვიერთებიან. Well, I'm going down the road and stopping Fanny Mae. Gonna tell her Fanny what I heard. A boyfriend said, don't start me talking. I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fight, 'cause somebody's got to go. Jack give his wife $2, go downtown and get some market. Gets out on the streets. Old George stopped her. He knocked her down and black in the eye. She gets back home, tell her husband a lie. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. I'm gonna break up this signal fight, somebody's got to go. Borrowed some money, go to the beauty shop. She honked his horn, she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop where I can get my hair side. Don't stop me talking, I'll tell everything I know. Well, I'll break up the single fine.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სოფლად მცხოვრებ აქტიურ ქალებზე, მათი გამოვლენის და წახალისებისთვის აუცილებელ პირობებზე ვისაუბრებთ. ამ ამოცანას პასუხობს პროექტი „ძლიერი ქალები სოფლად“, რომელიც ბრიტანული საქველმოქმედო ორგანიზაციის ოქსფამის მხარდაჭერით განხორციელდა. პროექტის ერთ-ერთი განმახორციელებელი ორგანიზაცია საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრი კავკასია. დღეს ჩვენი სტუმრები არიან ამ ცენტრის აღმასრულებელი პირველი დირექტორი სერგო ბარამიძე და პროექტის ფარგლებში შექმნილი დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. აქვე შეგახსენებ ჩვენი ტელეფონის, ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერს 2-98-83-27. დაგვირეკეთ და დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. მე მადმი მესალმები დიდი სიამოვნებით, ქალბატონი ნუნუ დუშეთიდან ჩამობძანდა და განსაკუთრებული მადლობა მას ამისთვის. და დავიწყოთ ჩვენი საუბარი, პირველი შეკითხვი თქვენთან გადმოვარ სერგო, თუ შეიძლება. ძლიერი ქალები სოფლად, ნუ როგორც ვთვით, ეს პროექტი დაიწყო 2014 წლის 1 სექტემბრიდან და 2015 წლის 1 სექტემბერს დამთავრდა ოფიციალურად, მაგრამ ნუ ნაწილობრივ რაღაცა ასპექტებით მაინც გრძელდება ეს პროექტი, ხო? რა არის ამ პროექტის მიზანი, თუ შეიძლება თქვენ რომ განგვიმარტოთ, რამდენი ადამიანი მონაწილეობს, როგორი აქტივობები გამართა, ძირითადად აი ეს შესავალი ნაწილი ამით დავიწყოთ, თუ შეიძლება.
კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა მოწვევისათვის რადიო თავისუფლებას, რომ დაგვითმო ეთერი, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ ჩვენი პროექტის ძლიერი ქალების სოფლად შესახებ. ასევე დიდი მადლობა ჩაუბრძანებისთვის. პირველ რიგში თვითონ პროექტი ძლიერი ქალების სოფლად, ეს არის მოკლე აბრევიატურა ეს პროექტის, რომელსაც ჰქვია ქალთა ეკონომიკური შესაძლებლობების გაზრდა სოფლებში. და ჩვენ მე ესეთი ბრენდი გავაკეთეთ, ესე შეიძლება ითქვას, ძლიერი ქალების სოფლად, რომლითაც ახლა უკვე ჩვენ გვიცნობენ საქართველოს და ხუთი რეგიონის 13 მუნიციპალიტეტში. მე დეტალურად გეტყვით ეს რომელი მუნიციპალიტეტებია. და ძირითადი მიზანი ეს არის ქალების და ქალბატონების ეკონომიკური გაძლიერება სოფლებში და მათი ცნობიერების გაზრდა იმ შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც არის დღეს სოფლის მეურნეობაში. და ასევე რამდენად მნიშვნელოვანი არის ქალების როლი სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის და როგორ შეუძლიათ მათ კაცებთან ერთად თანასწორ უფლებიანად მართონ სოფლის მეურნეობა, გაინაწილონ ფუნქციები და შესაბამისად მიიღონ ის ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგები და საჭირო შედეგები, რაც დღეს საჭირო არის სოფლის მეურნეობისათვის. ანუ კოოპერაციის კულტურა რო ჩამოყალიბდეს. როგორც ქალბატონებს და მამაკაცებს შორის, თვითონ ქალბატონებს შორისაც, მამაკაცებს შორისაც და ასე შემდგომ. აი ეს არის მოკლედ.
დიახ. და ახლა გადავა ქალბატონ ნუნუსთან, როგორც ვიცით, ვიდრე უფრო გავშლილეთ ამ თემას, როგორც ვიცით, აი ამ პროექტის ფარგლებში ერთ-ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იყო ფერმერთა კლუბების შექმნა და თქვენ წარმოადგენთ ამ შემთხვევაში დუშეთის ფერმერთა
კლუბს.
რა არის ეს კლუბი? რამდენ ქალს აერთიანებთ? ჩვენ ამ შემთხვევაში ქალებზე ვაკეთებთ აქცენტს, მაგრამ ნუ ზოგადადაც შეგვიძლია ვისაუბროთ რასაკვირველი რამდენ ადამიანს აერთიანებს ქალებს, მამაკაცებს.
პირველ რიგში მადლობას მოგიხდით მოწვევისათვის და მადლობა ჩვენ მსმენელსაც. ჩვენი კლუბი შეიქმნა სექტემბრის 29 რიცხვში. გაერთიანებული ვართ ამჟამად 20 წევრი მყავს. ფერმერთა კლუბი წევრები ახლა როგორ გითხრათ, შეიქმნა იმიტომ, რომ უკვე ბატონმა სერგიმაც გითხრათ, რომ ეს არის ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, მათი ლიდერობა, ხელშეწყობა. და როდესაც ტენდერები ტარდებოდა, სანამ შეიქმნებოდა კლუბები, საინფორმაციო ტენდერები ტარდებოდა ჩვენ რაიონში. ეს
გავიგეთ,
შეხვედრები, დიახ. საკრებულოდან დამიკავშირდნენ და მითხეს, რომ თუ გინდათ ქალბატონო ნონ რომ მიიღოთ მონაწილეობა, ან და ეს რომ ძალიან საინტერესოა და რამდენიმე ქალბატონი თქვენ ვინც გინდათ კიდევ რომ იაქტიურონ და აინტერესებს სოფლის მეურნეობის განვითარება და სოფლის მეურნეობაში ჩართვა, შეგიძლიათ დაესწროთ. ხო, რა თქმა უნდა, მაინტერესებდა, მივედით და მართლა ძალიან საინტერესო ლექციები ტარდებოდა, ძალიან ბევრი სასარგებლო რამე გავიგეთ ჩვენ ამ ლექციებიდან. შემდეგ უკვე რამდენიმე ლექციას რომ დავესწარით, გაგვიწვიეს მერე უკვე დუშეთში, ცენტრში, ეს იყო ჟინვალში ჯერ კულცახში ტარდებოდა, მერე უკვე მითხრეს რომ დუშეთშიც უნდა ჩატარებულიყო, იქ უკვე გავიცანით ბატონი სერგი, კიდე რომელსაც მადლობა უნდა უთხრა, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი ისეთი მომდევნებული რომ შევხედეთ, ისეთი ენთუზიაზმით ლაპარაკობდა ამ ყველაფერზე და ისე ძალიან უნდოდა რომ ქალებს მართლაც ქონიყოთ შეღავათი რაიონში, რომლებიც ამ სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებულები, რომ აი გაკვირვებული და გაუცებული ვიყურებდი და მეც მართლა უკვე მომიდა უკეთესად ყოფილიყავი ამ საქმეში ჩართული, თუმცა მე მქონდა მე სოფლის მეურნეობასთან შეხება, გვაქვს ჩვენ ნაკვეთებიც, ღორი ყავდა ადრე, რომელიც დაგვეხოცა და ეს იყო რაღაცა საშინელება და აი მინდოდა რომ კიდე რაღაცა რომ გაკეთებულიყო, მარტო ჩემთვის კი არა, მართლაც ქალები, ბევრი ქალები რომ ჩაერთონ ამ საქმიანობაში. ძალიან საინტერესო ლექციას ატარებდა ბატონი დავით
ცომაია.
აი ის კაციც დიდი მადლობა მინდა აქედან მოუხადო. იმდენად საინტერესო გველაპარაკებოდა და გვესეუბრებოდა ჩვენ ხო სოფელში ქალები, რომლებიც უკვე ვიცით თვითონ, აი როგორ უნდა მოვიყვანოთ პომიდორი და როგორ უნდა მოუვარო ხეხილს, აი იმან კიდე ის ალბათ ის მეცნიერული სუსხვარამე ყოფილა, იმიტომ რომ როდესაც მე მისი მეთოდით უკვე უვლიდი ამ პომიდორს, თქვენ წარმოიდგინეთ, კი მარტო ჩვენ კი არა, უკვე მე გავყიდე წელს ეს პომიდორი. ეს მე მივხვდი რომ რამდენად სასარგებლოა აი ასეთი ურთიერთობები და რამდენად სასარგებლო იქნებოდა სხვა ქალბატონებისათვისაც. შემდეგ უკვე გაგვიცხადეს რომ ერთ-ერთი მის შეხვედრის დროს რომ უნდა ჩამოყალიბდეს ასეთი ფერმერული კლუბები და ვინც მსურველები არიან უნდა გავერთიანდეთ. ვინც მესწრებოდი და ვინც მსურველი განაცხადა, ჩვენ ახლა შევქმნით ეს ქალთა ფერმერთა კლუბი. ამირჩიეს თავმჯდომარედ, რაზეც მე დიდი მადლობა ამ დობისთვის უხდი ყველა წევრს ბატონ სერგის განსაკუთრებით და ახლა უკვე ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, უკვე იმდენად შევედი ამაში რომ მე სოფლის მეურნეობის არჩი არა დიდი გამოცდილებები არ მქონდა, მე სხვა პროფესია მაქვს, მაგრამ ახლა როდესაც ვხედავ რომ შეიძლება მართლაც ამ ერთიანი ძალით ჩვენ უკვე რაღაცა შევქმნათ უკვე უკეთესი, მართლაც დასაქმნეს ბევრი ქალბატონები და უკეთეს იქნებეს რა თქმა უნდა ჩემი რაიონისთვისაც, მე მთლიან მთელ საქართველოში თუ ასე მიუძგებიან აი ამ საქმეს, უკეთესი იქნება რა თქმა უნდა მთელი ქვეყნისთვისაც. ამიტომ მე ჩემ ძალას და ღონეს არ დავიშურებ, რომ რაც შემეძლება მე ის გავაკეთო.
ძალიან სასიამოვნოა. მხოლოდ სოფლის მეურნეობაზე ამ შეხვედრებზე საუბარი, ან ჩვევებს უნარებს ქალბატონებს ძირითადად ამ მიმართულებით ასწავლით თუ რაღაც საგანმანათლებლო სამოქალაქო ცნობიერების ხაზითაც არის რაღაცა ტიპის ლექციები?
კი ბატონო, ანუ ამ პროექტის დანიშნულება თვითონ იგივე იმ პროგრამიდან გამომდინარე, რომელი პროგრამის ფარგლებში ჩატარდა, ანუ ემპარდის პროგრამის ფარგლებში, რომელსაც ევროკავშირი აფინანსებს სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის საქართველოში. რა თქმა უნდა, სოფლის მეურნეობას მოიცავს თვითონ, ანუ ეკონომიკური გაძლიერება, თქვა, სოფლის მეურნეობაში სხვადასხვა დარგების მიმართულებით და ამავე დროს ასევე თვითონ სამოქალაქო აქტივობის გაზრდა ქალბატონებში, ანუ ფერმერთა კლუბები, რომელიც ქალბატონმა ახსენა, ეს ასევე წარმოადგენს ერთგვარ ადვოკატირების, ესე იგი, საშუალებას, ანუ სოფლის მეურნეობაში პირველ რიგში თვითონ უფლებებთან დაკავშირებით, თქვა, თუ რა უფლებები აქვს თვითონ ადგილობრივ მოსახლეობას, ანუ რაზე შეიძლება მათ ხელი მიუწვდებოდეთ, რა ინფორმაციაზე, როგორ შეიძლება მათ ჰქონდეთ საშუალება ჩაერთონ, თქვა, ამა თუ იმ იგივე სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაში ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ერთად და ანუ შესაბამისად როგორ შეიძლება რომ მათი ხმა ის მოდეს და იგივე მათი ინტერესები გათვალისწინებული იყოს, იმიტომ რომ თვითონ ფერმერთა კლუბი, ძალიან ბევრი ფერმერთა კლუბების მოდელები არსებობს სოფლიოს მასშტაბით და ამ კონკრეტული ფერმერთა კლუბის დანიშნულება ეს არის პირველ რიგში თვითონ აი ამ ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესთა კლუბი. ხო, ანუ ეს თანამშრომლობა რა თქმა უნდა არამხოლოდ ქალებისთვის, უბრალოდ ჩვენ ვფიქრობთ იგივე თქვათ აი ჩვენი კვლევების შედეგად, რომ ჩვენ ამ პროექტის განმავლობაში განვახორციელეთ და ასევე სანამ დავიწყებდით თვითონ ამ პროექტის განხორციელებას, ანუ თქვათ იგივე იდეის ჩამოყალიბების დროს, ჩვენ დავინახეთ რომ ანუ ქალბატონებს შეუძლიათ ძალიან დიდი როლი ითამაშონ ზუსტად აი ამ კოოპერაციის კულტურის ჩამოყალიბებაში, ამ ნდობის კულტურის ჩამოყალიბებაში, ვინაიდან ქალბატონებს ძალიან ბევრი საქმის ორგანიზება შეუძლიათ. რა ხა ჩვენ კვლევები აჩვენებს რომ პარალელურად შეუძლიათ ოჯახში საკმაოდ ბევრი საქმეების განხორციელება, ამავე დროს შეუძლიათ თავიან საკუთარ მეურნეობას მოუვარონ კიდე, შეუძლიათ ასევე გაყიდვებში მიიღონ მონაწილეობა, ანუ მათი დროის და ასევე საქმის წარმოების მენეჯმენტის უნარები არის საკმაოდ მაღალი. ზუსტად აი იმ ცხოვრებისგან გამომდინარე, რომელშიც ისინი არიან და აქედან გამომდინარე მათ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზუსტად აქვთ ის უნარი, რომ თვითონ როგორც ლიდერებად ჩამოყალიბდნენ აი ამ კოოპერაციაში და ამ თანამშრომლობაში და თვითონ მამაკაცებისთვის იყვნენ რასაც ქვია თანასწორუფლებიანი პარტნიორები და ასევე პირიქითაც, ანუ მამაკაცები შემდგომ გახდნენ ასევე თანასწორუფლებიანი პარტნიორი ქალბატონებისთვის. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ანუ აქ შედეგის მიღწევა შეიძლება და ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც სახელმწიფოს აქვს სტრატეგია კოოპერირების ხელშეწყობის, როგორც თქვენც ალბათ ცნობილია, ძალიან ბევრი კოოპერატივები იქნება, მაგრამ კოოპერატივების ჩამოყალიბების წინაპირობა უნდა იყოს თანამშრომლობის გამოცდილება ამ ადამიანებს შორის და ურთიერთნდობის. და ზუსტად ეს არაფორმალური გაერთიანება ფერმერთა კლუბის ერთ-ერთი მთავარი დანიშნულება არის, ზუსტად აი ამ სწორი ურთიერთობების ჩამოყალიბება, გამოცდილების ერთმანეთთან გაზიარება და საბოლოო ჯამში ნდობის ჩამოყალიბება და უკვე ამ პრინციპებზე დაყნობით შემდგომ თქვათ იგივე უკვე კოოპერატივების ჩამოყალიბებაზე ზრუნვა და თქვათ აი ამისი გაკეთება. ხო, აი ეს შემიძლია
რომ და ქალბატონო, აი აქედან გამომდინარე თქვენ რა სიტყვით, რამდენად იკვეთება თქვა უკვე ინტერესები, გაერთიანებული ინტერესები ქალბატონებს შორის, შესაძლებელია თუ არა აი ამ თქვენი ფერმერთა კლუბების დახმარებით კოოპერატივებიც ჩამოყალიბდეს, რამდენიმე მეურნეობა გაერთიანდეს?
შესაძლებელია, იმიტომ რომ ეს ქალბატონები უკვე ჩვენ ვართ 20-დან 16 ვართ ქალბატონი, 4 მამაკაცი ყავს, იმიტომ რომ უკვე ხედავ ინტერესს, ოღონდ სტიმული უნდა ამ ინტერესს. აი პრობლემებზე მინდა მე ვისაუბრო, თუ როცა
შესაძლებელია.
აი ეს პრობლემები, როდესაც გადაუწყდებათ მათ, რა თქმა უნდა, სტიმულის მოეცემათ. ახლა ძალიან რომ გაიგეს უკვე, ახლა უკვე მარტო ეს სოცი კი არა, იმდენი მოდის ჩემთან უკვე.
მაგრამ აქ არის მხოლოდ ქალთა მეურნეობებზე ლაპარაკი, ხო? აქ არის ოჯახური მეურნეობა.
ოჯახური მეურნეობები არის, დიახ. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ რამდენად დაინტერესებულები არიან ეს ისინი სოფლის მეურნეობაში, ქალი მართლაც რომ ძლიერია საქართველოში, იმიტომ რომ აი ამ 20 წევრიდან 16 უმაღლესი განათლებით არის. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ამათ აქვთ ის მეურნეობა, აქ ზოგს აქ სამსახური, მაგრამ იმასაც იმის უმაღლეს დამთავრებული ქალბატონი, როდესაც ძროხებს წველის იმ მიწასთან აქ ურთიერთობა, ეს უკვე იმედია დიახაც, რომ სტიმულია, რომ ჩვენთან ქალს თუ მისცემ, ცოტას თუ წაეხმარები, ის ნამდვილად ძალიან ბევრს გააკეთებს. და აი ეს მთავარი პრობლემები, რომლებიც არის, რომ არის მაგალითად ახლა ჩვენთან ქალბატონი, რომელიც ამბობს, რომ ეს ბაზალეთის ტერიტორია, ეს 3 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი აქვს, მაგრამ არა აქვს ტექნიკა, ოჯახში აღარ ჰყავს მამაკაცი, ქმარიც გარდაეცვალა, ძმაც და 3 ქალბატონი, ქალიშვილები და დედა უვლიან ამ ნაკვეთს. და მათი პრობლემა ახლა რა არის? მას რო ჰქონდეს ტექნიკა რაღაცა, რომ შეეშველონ ამის დამუშავება, ხო ძალიან ძნელია, წელს იყო გვალვა, ამანის მოსავალი აღარ მიიღოთ. აი სწორედ რომ სტიმული უნდა ამათ. მე ჩვენ ვიცით, რომ ახლა უცბად არავინ ჩვენ არ დაგვეხმარება ასე მალე, მაგრამ როდესაც აი ერთად როდესაც ვიკრიფებით ჩვენ და ერთმანეთს ამას უზიარებთ, რომ აი მაგალითად ერთიანი ძალით კიდე რაღაცა რო შეიძლება, როგორ ვიღაცა იმ გვალვასაც რაღაცა მიხედა თავისი ძალით და რაღაცა პატარა არხები გაიყვანეს ამას, ვიღაცა რომ ამას კარნახობს, ესეც სტიმულია. ძალიან დიდი პრობლემა არის მაგალითად, თქვენ იცით, რომ დუშეთის რაიონი მთიულეთია, ფშავ-ხევსურეთია და აი ძალიან დიდი ტერიტორია, 3000 კვადრატული კილომეტრია ეს. და როდესაც ქალს, რომელიც ხევსურეთში არის და საქონელი ჰყავს, არის ქალბატონი პედაგოგი, მეუღლე ჰყავს მესაზღვრე, აი ამ ქალის ქალბატონი ამბობს, ქალბატონო, ნუნო, მთელი ჩემი პრობლემა მაგალითად არის იმაში, რომ მყავს მე 20 ძროხა, ამდენივე ღორი, მაგრამ მე არ მაქვს ბაზარი, ბაზარამდე მიტანა უნდა ამას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, ეს მან უნდა გამოიაროს 200 კილომეტრი, რომ ეს გაასაღოს. ამიტომ ჩამოდიან ქალაქიდან გადამყიდველები და ზოგჯერ მე ყველ სამლარში და ხორს ხუთ ლარში ვყედი. და ამიტომ მე აღარ მაქვს მოგება და სტიმული აღარ მაქვს და ის, რომ მე ეს კიდე გავამრავლო და მოვაშენო. აი ესეთი რაღაცას, აი ესენი თხოულობენ, ახლა კიდე რაღაც აკრძალვები დაეწყოთ ქალბატონებს, რომლებიც აღარაძლებენ ყველი გაყიდონ ბაზარში, ჟინვალში, ცენტრია მაინც, გზაჯვარედინზეა, ფშავ-ხევსურეთის და მთიულეთის, და ეს ყველი რომ ჩამოჰქონდათ, მაღაზიებს აბარებდნენ, იქ პატარა ბაზარი იყო, იქაც ყედიდნენ და აი ამას წინათ მე დავინახე, როგორ აუკრძალეს ეს ყველაფერს.
სანიტარული ნორმების
გამო. სანიტარული, ხო და სურვილია მათი, რომ ლაბორატორია რომ იყოს სადღაცა იქ, თუნდაც ჟინვალში არის იქ რაღაცა, მაგალითად ჩემთან რომ მივედი და იმ პრობლემების გამო, რომ მინდოდა რიქნემ ან შენობა ან რაღაცა რომ იყოს და ვიღაცა დაგვეხმაროს ჩვენ, რომ იქ პატარა ლაბორატორია გავაკეთოთ, მაგალითად ჩვენი საკრებულოს გამგებელი ძალიან კარგი ადამიანი შალვა გოგოჭრმა მითხრა, რომ მე დაგეთვოთ დაბლა ფარს თუ კი რამეს თქვენ თვითონ მე გააკეთებთ. აი ესეთი რაღაცა უნდათ. ქალბატონებს უნდათ რაღაცა ჩასაბარებელი პუნქტები იყოს ადრე. იმდენი კენკორვანი მცენარეა გარშემო ჟირმალის ტყეებში. ამას რომ იბარებდეს ვიღაცა, იქვე იყოს ჩასაბარელი პუნქტი. აი ამათ ხო სტიმული მიეცემა, ის გაძლიერდება ის სოფელიც, ის ქალ კრეფენ ამას, მაგრამ ჩავდივარ თბილისში და არ გუშოვენ მანქანიდან ისე მოდიან და ქუთაცებენ ხელიდან ის გადამყიდველ და იმ მოგებას ვეღარ ხედავს. იგივე მდგომარეობა არის აი საძოვრებთან დაკავშირებით, რომ რაღაცა ზამთრის საძოვრები არ არის ეს დანაშაული ჩვენი მცირე მიწიანობის არის, მაგრამ მაინც შეიძლებოდა რომ რაღაცა ამას დავეხმაროთ. მყავს წევრი, თქვენ წარმოიდგინეთ, ხევსური მამაკაცი, რომელმაც თელმა ოჯახმა ორი ვაჟიშვილი ჰყავს და მეუღლე, 105 მსხვილფეხა საქონელი ჰყავს აი ამჟამად ამ კაცს. და მისი მთავარი პრობლემა რა არის? საძოვარი არ აქვს ზამთრის. აი ეს ამბობს, რომ მე შვილებმა უკვე გამომიცხადეს, რომ მამა გაყიდე საქონელი, ჩვენ აღარ გვინდა ეს საქმიანობა, იმიტომ რომ დადიან და ეძებენ საძოვრებს. აი ამაში ვკარგავთ ჩვენ ახლა უკვე და ადრე თუ იყო უკვე კახეთში დავდიოდითო, იქ იყო კიდე საძოვრები და ახლა ისიც თურმე ჩაიკერეთ, ისიც აღარ არის, იქ თურმე უკვე იჯარით უნდა აიღონ და თანაც ყველაზე მტკივნეული რაც არის, რა ვიცი მე, ძალიან ძნელია სათქმელად, მაგრამ ეს თურმე იჯარით უკვე არაბებისგან და ინდოელებისგან უნდა იყიდოს ამ კაცმა, ან აიღოს ეს საძოვარი. აი ამას უნდა მიხედვა. ასეთი რაღაცა როგორ შეიძლება, აი ჩემ რაიონში მე ვიკითხე და კიდევ კარგი რომ ბატონმა ვაჟა ჩოხელმა მითხრა რომ ჩემი გამგებლობის პერიოდში ეს არც მოხდა და არც მოხდება, რომ მე უცხოზე გავხედე მითხრა.
ხო, ამაზე ბატონ სერგო გვეტყვის გამოწვევები არსებობს გასაგებია, მაგრამ მაინც და მაინც ამ მიმართულებით არა ალბათ, უფრო სხვა, უფრო რთული პრობლემები არსებობს, ხო ბატონ სერგო?
ხო, არის. რა არის, სარწყავი არხები არა აქვთ, გზები, უგზოობა არის სოფლებში, გაზი არა აქვთ ქალბატონებს. აი ამაში უნდათ მათ დახმარება და ისე აგრეთვე უნდათ დახმარება, აი თქვენს რომ თესავენ, მაგრამ იმდენად უხარში ის ხოა ის თესლი თურმე, რომ თურმე ევროპულ ქვეყნებში რომ 1 ჰექტარზე 12-10 ტონა ხორმას სიმინდს იღებენ, ჩვენ 1-სა და 2-საც არ ღებულობთო. არა აქვთ მოგება. ამიტომ აი ამაში უნდა დახმარება, თუ დაგვეხმარება ის ევროკავშირი, აი ის იქნება რეალური დახმარება, რომ ის თესლის ნორმალური ჰქონდეს ამათ, ის რა ჰქვია მას, შხამქიმიკატები თურმე არის უხარისხო. აი ეს ყველაფერი, აი ეს არის აი ყველაზე დიდი პრობლემა და თუ ეს პრობლემები მოიხსნება, ამათ შრომა არ ეზარებათ ჩვენ ქალბატონებს. ქართველმა ქალმა თურმე რაც შეუძლია, ძალიან ბევრ თურმე არ შეუძლია და ამიტომ აი ძალიან დიდი სურვილი მაქვს, ძალიან დიდი თხოვნა ყველას მიმართ, ვისაც ეს ხელეწიფება. თუ კი მართლაც რეალურად ჩვენ აი ამ ქალბატონებს გვერდში დაუდგებით, მართლაც აშენდება სოფელი.
ქალბატონები კარგად ხედავენ პრობლემებს, ესე ქალბატონი ნუნუ სადასტურებს ამ თავისი საუბრით, ამ ფერმერთა კლუბის აქტიურობით, სერგო და სოფლის, ნუ ის თქვათ, რაც ალბათ სათქმელია ის, რომ თქვათ სტერეოტიპებიც არსებობს და ქალს ბევრი უფლება არ აქვს და მამაკაცია მაინც ოჯახის თავი და ნუ ასე შემდეგ, ეს ცალკე პრობლემებია, მაგრამ რაც შეეხება უშუალოდ აი სოფლის მეურნეობას, იმ პრობლემებს რაც ჩამოხოთვალა ქალბატონმა, ნუნუ ეს არის თქვათ დანაწევრებული მის მიწები და დაბალი მოსავლიანობა, შხამქიმიკატები, მარცვლეული და ასე შემდეგ. როგორ შეუძლია თქვენს პროექტს აი ამ პრობლემების მოგვარება? როგორ დაეხმარება მას? ჩვენ თუ შეიძლება ახლა ამჯერად ცოტა მოკლედ გითხარით, იმიტომ რომ ახალ ამბებამდე ცოტა დრო გჩნდება, რჩება დაახლოებით 1 წუთი და შემდეგ კიდე განვაგრძოთ ამაზე საუბარი.
კი ბატონო, მოგახსენებთ. ანუ ჩვენ აი ზუსტად ამ პრობლემებზე დაყრდნობით, ან თვითონ ჩვენი ამ პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე, თავიდან ჩვენ როდესაც საინფორმაციო შეხვედრები ჩავატარეთ, ჩვენ ქონდა კვლევა, კითხვარები შეავსებინეთ თვითონ დამსწრეს საზოგადოებას, შემდგომ უკვე მოხდა ანალიზი რეალურად აი ამ პრობლემების და ჩვენ ასევე მივიღეთ გარკვეული ინფორმაცია ადგილობრივი თვითონ რეგიონალური საკონსტაციო ცენტრებიდანაც, სათქვათ აი რა დარგებზია ამ შემთხვევაში უფრო პრიორიტეტი და შესაბამისად გავიცეთ გარკვეული რეკომენდაციები ჩვენი სპეციალისტების მიერ. Ну, ამ რეკომენდაციებიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის თვითონ აგროწარმოების აი დაგეგმარება სწორედ თავიდანვე, რომ ანუ ნათელი სურათი იყოს, ხო, კონკრეტული გეგმა ქონდეს თქვათ ამა თუ იმ გაერთიანებას, თუ ქალთა ჯგუფი იქნება ფერმერთა კლუბი თუ ასე შემდგომ. და აუცილებელია თავიდანვე აგროწარმოების აი დანახარჯების სწორედ გათვლა მოხდეს რეალურად და აი ამაზე დრო უნდა დაიხარჯოს და რა თქმა უნდა ამისთვის შესაბამისი რესურსი არის საჭირო, თქვათ ვინ შეიძლება დაეხმაროს. ჩვენ საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასია ფლობთ ესეთ რესურსს, ანუ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი რესურსი ჩვენი სტუდენტების და მაგისტრანტების სახით, ასევე ფაკულტეტი გვეხმარება ყოველთვის და ჩვენ მზათავართ რომ აი ამ მიმართულებით თქვათ იგივე დავეხმაროთ ქალბატონებს დაგეგმარების დროს. ასევე როდესაც საუბარი არის თქვათ ხარიცხზე, ხო, ანუ ამისი კონტროლის მექანიზმებიც ჩვენ შეგვიძლია გავუზიაროთ მათ, იგივე თქვათ აი შეძენის დროს, თქვათ შხამ ქიმიკატების, ანუ რა ნორმები და ნორმატივები უნდა ისარგებლონ, თქვათ რას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რომ მოსერტიფიკაცია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი
იქეთო მოსავლიანობა გაიზარდოს, ეს არის მისია.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. კი ბატონო. Having faith, a mating game. She does.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამიძე და დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური. გადაცემას ვუძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. ჩვენ საუბრობთ სოფლად ცხოვრები ქალების გაძლიერების ხელშეწყობის პროგრამაზე, პროექტებზე უფრო სწორად. და ბატონო სერგო, ისევ თქვენთან გადმოვა, ქალბატონმა ნუნუ ახალი ამბების გამოშვებამდე ჩამოთვალა ის პრობლემები, რომელთა წინაშეც დგანან ქალბატონები და არა მარტო ქალბატონები, მათი ოჯახები, რომლებიც სოფლის მეურნეობაში არიან დასაქმებულები. მათ შორის აი ერთ-ერთი პირველი და ყველაზე მწვავე და მწარე, როგორც გამოიკვეთა, არის ის, რომ ქალებს არ აქვთ თავიანთი წარმოებული რძის პროდუქტების ადგილზე დასაღების საშუალება, იმიტომ რომ მოკლედ სანიტარული ნორმების დაცვის მიზნით საჭიროა, რომ კონტროლი გაიაროს პროდუქციამ, ნუ ალბათ ხორცმაც, შედის ამ ხორცი ამ ჩამოთვალში და ქალბატონი უნდა ადგილზე ლაბორატორიის გახსნა საოცრებლობაზე ისაუბრა. ეს არის ინიციატივა ჩავთვალოთ, რომელიც მომწიფდა ფერმერთა კლუბის ფარგლებში. როგორ უნდა განავითარონ მათ ეს იდეა, რას ურჩევდით და რას როგორ დაეხმარებით?
კი ბატონო, პირველ რიგში მე მივესალმები რა თქმა უნდა ამ ინიციატივას, იმიტომ რომ ეს აბსოლუტურად ფერმერთა კლუბის უკვე მუშაობის პროცესში ჩამოყალიბდა და ანუ ეს იმაზე მიუნიშნებს, რომ თვითონ ამ პროგრამამ უკვე თავისი შედეგი მოიტანა. ანუ რეალურად უკვე ადგილობრივებმა კარგად დაინახეს თუ რა პრობლემის წინაშე დგანან და ასევე იმასაც ხედავენ, თქვათ, როგორ შეიძლება გარკვეულწილად ამ პრობლემის მოგვარება, თქვათ, იგივე ეს საქართველოს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის დახმარებით იქნება თუ ასევე მაგალითად ასოციაცია ქალი და ბიზნესის, რომელიც ასევე
ჩვენი
პარტნიორი ორგანიზაცია არის, თუ არ ვიცი, შეიძლება თქვათ იგივე ოქსვამაც, რაც გარკვეულწილად თავისი დახმარება შესთავაზოს ფერმერთა კლუბის მომავალში, არ ვიცი, ეს იქნება თქვათ ტექნიკური თუ საინფორმაციო, თუ შეიძლება იგივე ემპარტის პროგრამის ფარგლებში დაფინანსებები, გრანტები არის და იმ თქვათ პროექტის ფარგლებში თქვათ მოხდეს ამ ინიციატივის რეალურად განხორციელება. ანუ დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა იქნება მხარდაჭერის, მაგრამ მთავარი არის, რომ თვითონ ფერმერთა კლუბმა საბოლოო ჯამში მერე შეძლოს, რომ მართოს, თქვათ, იგივე ეს ამ ინიციატივის შედეგად, თქვათ, ჩამოყალიბებული ლაბორატორია. იმიტომ რომ ლაბორატორიას მერე სჭირდება უკვე გარკვეულწილად თავისი უკვე პროფესიული და ტექნიკური უნარები ამისი მართვის, ანუ შესაბამისად უნდა მოხდეს ქალბატონების თქვათ გადამზადება იმისათვის, რომ მათ შეეძლონ ამისი მართვა. და რაც შეეხება წინასწარ მოსამზადებელ პერიოდს, თვითონ პროექტის შემუშავებაში და პროექტის ჩამოყალიბებაში ჩვენი რესურსით, ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის რესურსით, რომელიც ძირითადად დაფუძნებული არის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, ასევე სხვა უმაღლესი სასწავლებლების ადამიანური რესურსების ცოდნაზე, ესენი არიან როგორც მაგისტრანტის სტუდენტები, ასევე ჩვენი ალუმნები, რომლებმაც თავის დროზე გაიარეს ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასიის პროგრამები და დღეს საკმაოდ წარმატებული პროფესიონალები არიან სხვადასხვა სფეროში, განსაკუთრებით პროექტების წერაში, თქვათ, ფინანსების მართვაში და ასე შემდგომ. ჩვენ ძალიან სერიოზული რესურსი გვყავს და ამ კუთხით ჩვენ შეგვიძლია კარგი პროექტების შემუშავებაში დავეხმაროთ, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება უკვე შემდგომი პერიოდი, ანუ პრაქტიკული ცოდნის გადაცემა, თქვათ, ფერმერთა კლუბების წარმომადგენლებისათვის. ეხლა ჩვენ აი ამ პროგრამის ფარგლებში, რომელიც სამი ეტაპისგან შედგებოდა, თავიდან იყო საინფორმაციო შეხვედრები, შემდგომ იყო უკვე თქვათ განხილვა პრობლემატიკის რეკომენდაციების მიცემა და ბოლოს თვითონ ამ ფერმერთა კლუბების ჩამოყალიბება. და მე ბარიღამ უკვეცრავად ვისარგებლებ შემთხვევით და ვიტყვი, რომ აი ამ მთელ პროცესს ხელი შეუწყო ემპარტმა, ემპარტის პროგრამამ, ანუ ოქსვამის დაფინანსებით განხორციელდა ეს ჩვენი პროექტი, ნუ ჩვენ ეს ორი ორგანიზაცია, ბიზნეს განვითარების ცენტრი კავკასია და ასოციაცია ქალი და ბიზნესი, ვახორციელებდით, კოორდინირებას უწევდით, გავიყავით შუაზე ამ შემთხვევაში პროექტი, ესე შეიძლება ითქვას, ანუ ჩვენ სამეგრელოს სამ მუნიციპალიტეტში, წალენჯიხაში, ასევე ჩხოროწყუში და ზუგდიდში ჩამოვაყალიბეთ ფერმერთა კლუბები და ასევე მცხეთამთიანეთში, დუშეთში, მცხეთაში და ასევე მე მინდა ვთქვა, რომ იქაც თქვათ ქალი და ბიზნესის მიერ, რომელიც კლუბებს ჩამოყალიბდა კახეთში, ასევე ქვემო ქართლში და შიდა ქართლში, იქაც 7 მუნიციპალიტეტი არის, ანუ ეხა ეს ფერმერთა კლუბები თქვათ რა გამოცდილებასაც იღებენ ამას ერთმანეთში გაცვლიან. ანუ საკმაოდ დიდი დაფარვა გვაქვს, ესე შეიძლება ითქვას, ჩვენ ასევე გვაქვს სოციალური გვერდი Facebook-ზე ძლიერი ქალების ოფლად, სადაც ჩვენ პარალელურად დებთ ინფორმაციას თქვათ უკვე იმ კონკრეტული შედეგების შესახებ და მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ პროექტი ცნობიერების აი თვითონ ამაღლება ამ ყველაფრის შესახებ ის დასრულდა, მაგრამ ვინაიდან ფერმერთა კლუბები ჩამოყალიბდა, ფერმერთა კლუბები ახლა აგრძელებენ მუშაობას და შესაბამისად ჩვენც ვაგრძელებთ მათთან ერთად მუშაობას. და პრაქტიკული უნარჩვევების გადაცემა ეხა ის იქნება უკვე შემდგომი ეტაპი. და რას გულისხმობთ ეხა ჩვენ ამ პრაქტიკულ უნარჩვევებში? ერთი არის თქვათ, როდესაც ტრეინინგი ტარდება, თქვათ გამოყოფილია რაღაც საკონფერენციო დარბაზი, სადაც თეორიულ ცოდნას იღებენ, მაგრამ მეორე არის, როდესაც უკვე იგივე ექსპერტები, კონკრეტული სოფლის მეურნეობის დარგის ექსპერტები ადგილზე ჩადიან და დაახლოებით 1-2 კვირის განმავლობაში რჩებიან იქ ადგილზე და პრაქტიკულად მონაწილეობას იღებენ ადგილობრივ ფერმერებთან ერთად, თქვათ ეს საქონლის დაბინავება იქნება, ხნათესვის პროცესი იქნება, თქვათ იქ კონკრეტული რაღაც ტექნოლოგიის დანერგვა იქნება, იმიტომ რომ იქ ადგილზე უნდა იყოს ადამიანი, რომელიც ამ ცოდნას გადასცემს. თქო და მათთან ერთად მიიღებს ამაში მონაწილეობას. ჩვენ ამისათვის რაღაც გარკვეული რესურსი გაგვაჩნდა, მაგრამ რა თქმა უნდა შეზღუდული. ჩვენ მაქსიმალურად რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ექსპერტები მოვიწვიოთ, მათ ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მაგისტრები გადაამზადონ და მე შემდგომ ისინი წავიდნენ თქვათ სოფლა და დაეხმარონ ახალგაზრდებს, თუმცა სხვადასხვა ძალიან ბევრი პროგრამები არის, რომლებსაც ასევე შეუძლიათ იგივე თქვათ ექსპერტების მოწვევა. და ჩვენ აი ამ კუთხით ხო, აი ამ საინფორმაციო ვაკუუმს, რასაც ქვია, რა თქმა უნდა აღმოფხვრით, ანუ ფერმერთა კლუბებს ეცოდინებათ აბსოლუტურად ყველა ის გზა, რომლითაც მათ შეეძლებათ აი ამ პრაქტიკული უნარჩვევების მიღება და მე უკვე ამ ყველაფრის შემდეგ, როდესაც უკვე პრაქტიკული უნარჩვევები ექნებათ ფერმერთა კლუბების წარმომადგენლებს, როდესაც მათ ექნებათ მუდმივი ურთიერთობა ამ სხვადასხვა პროგრამებთან, ამის შემდგომ თქვათ იგივე ის დაფინანსების წყაროები მათთვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდება. იმიტომ რომ ეს უკვე იქნება შეკრული ორგანიზმი სხვადასხვა გარკვეული ცოდნით, თავისი გარკვეული რესურსით, რომელთანაც თქვათ ფინანსური თქვათ სხვადასხვა ინსტიტუტები, როგორც თქვათ იგივე დონორების საგრანტო პროგრამებია ეს თუ იგივე საბანკო ინსტიტუტები და მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები გაცილებით ესე შეიძლება ითქვას სერიოზულად შეხედავენ. და თუ იქნება მუდმივი ინფორმაციის მიწოდება მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით, ხო, აი ამ ინსტიტუტებისადმი, მაშინ რისკი, როგორც ეგეთი, თქვათ ფინანსების გაცემის, მათთვის ამ შემთხვევაში საკმაოდ შემცირდება. თუ იქნება და აი ჩვენ ზუსტად ახლა ამაზე ვმუშაობთ, აი ესეთი მეთოდოლოგიის და ესეთი ორგანიზმის ჩამოყალიბებაზე, ეს არის ეგრეთ წოდებული აგრობიზნესის ინკუბირება, რომლის გამოცდილებაც მსოფლიოში არსებობს სხვადასხვა ქვეყნებში. ჩვენ ახლა ვცდილობთ ამის დანერგვას და შესაბამისად, ანუ დახმარებას აი ამ კუთხით, რომ უფრო ხელმისაწვდომი გახდეს ამ ხალხზე ინფორმაცია, თუ ისინი დღეს რას აკეთებენ. და თუ ეს იქნება პერმანენტულ რეჟიმში განახლებადი, მაშინ რეალურად მათ ეცოდინება თუ როგორ ვითარდებიან ეს ბიზნესები, ანუ შეხედავენ ამას. ეს რა თქმა უნდა საკმაოდ გრძელვადიანი პროცესია, თუმცა ჩვენ ეს უკვე დაწყებული გვაქვს და ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს. ჩვენ 2007-2008 წელს პირველად ჩამოაყალიბეთ კოოპერატივების სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში, რომლებიც დღეს წარმატებულები არიან. ერთ-ერთი თქვათ მათგანი, მე შემიძლია ვთქვა, ეს არის თაფლის წარმოებაში არის ესეთი კოოპერატივი მაჭახელა, რომელიც აწარმოებს მაგალითად თაფს დათუნიას ბრენდის ქვეშ. ეს არის ჩვენ ერთ-ერთი წარმატებული ისტორია და თქვათ ის გამოცდილება, იმ კოოპერატივების გამოცდილება, რომელიც არსებობს, ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვათ გაუზიაროთ დუშეთის ფერმერთა კლუბს და ასე შემდგომ.
და აი აქედან გამომდინარე, სარცერგო საუბრიდან გამომდინარე, რა სიტყოდით, რამდენად ადვილია სიახლის მიღება და რამდენად მონდომებულია საზოგადოება ადგილზე? ხა ის რაზეც სერგო ლაპარაკობს, შესაძლოა არ იყოს ყველასთვის გასაგები დუშეთშიც მათ შორის, ხო? აი ახალი უნარები ჭირდება ამას ყველაფერს, გარდა იმ სასოფლო სამეურნეო აი პროფესიული უნარჩვებისა, მე აქ ვაპარაკობ უფრო სამოქალაქო უნარებსაც და რამდენად მისაღებია და მოყვებათ ხალხი თქვენ ამ სიახლეების მიღებაში?
მე ციდის იმედი მაქვს, რომ მოყვებიან, როდესაც დაინახებენ აი ამას, რომ ჩვენზე ვიღაცა მართლაც ზრუნავს და რეალურია ეს. იმიტომ რომ აი ახლა ახალგაზრდები მოდიან უკვე და თქვენ წარმოიდგინეთ, ჩვენ ყავს ფერმერთა კლუბში 15 წლის ახალგაზრდა ბიჭი, 10 კლასის მოსწავლე შალვა აბრამაშვილი,
გმერ დამოუკიდებლად ოჯახის სახელით არის მშობლების გარეშეა
თითქმის აი ასეთი ბიჭი ყვას რომელსაც დაუწყიე როცა დამაინტერესა რომ რითი დაიწყო ამან უკვე მას რომ მოусმინათ ქალბატონო ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული ბიზნესმენი დაუწყია ბაჭიებით რომელიც აჩუქეს აი ეს ბაჭიები მოამრავლა შემდეგ იყიდა ღორები ახლა ხავს მას რამდენიმე ღორი რომელმაც უნდა დაუყაროს გოჭები ხავს ძროხები შეუსყიდი ახლა ცხედი რომელიც მეხმარება საკვების მოპოვებაშიო
სკოლაში არ დადის
წარმატებული მასწავლია ერთ-ერთი აი ეს ბავშვი ხო და აი ამას რო უსმენ და ხედავ რომ რამდენად აი უყვარს ამას ეს ცხოველებზე რომ ლაპარაკობს თვალი აქვს განათებული აი ასეთი ახალგაზრდები არ უნდა დავკარგოთ ჩვენ აი ამათ უნდა სტიმული ყველა ხო არ წავა სოფლიდან და აი ეს ბავშვი არასოდეს სოფლიდან არ წავა დაძლებული ვარ შეიძლება მან იმიტომ რომ ძალიან ნიჭიერი ბავშვი ყოფილა უმაღლეს ისწავლოს ალბათ ამ განხრით მაგრამ მას აქვს უკვე ეს ინტერესი და ამიტომ აი ახლა თურმე უნდა ჩატარდეს სკოლებში ასეთი ისი საინფორმაციო ტრენინგები რომ დაინტერესდნენ ახალგაზრდები
რა თქმა უნდა მიკროფონს გაგიზარდეთ
დიახ საქართველოს მაინც აგრარული ქვეყანა და ის ახალგაზრდობა თუ არ დაინტერესდეს ახლა ბევრს ვერაფერს ვერ მოვიგებთ ამიტომ აი ჩემთან ახლა როცა მოდიან ახალგაზრდა ქალბატონია გასათხოვარი გოგო მოვიდა და ვიცი რომ თურმე ამასაც ისე უყვარს ის ცხოველები, ამასაც აქვს ის თავისი პატარა მეურნეობა და მთხოვს რომ გამაწევრიანეთო. და აი ეს ამას რომ ხედავ უკვე, იმდი გეძლება, იმიტომ რომ იმ ახალგაზრდები უკვე დაინტერესდნენ. იმას თავისი ნაშრომის და აი ზუსტად ამაშია საქმე. ის ფასი რომ დაედება ქალის შრომას, ქალბატონის შრომას, ის ახალგაზრდაც რომ დაინახავს და მთავარი რაც მე აი რატომაც ვრჩები მე აი ამ კლუბში და მინდა რომ ეს განხორციელდეს, ჩემი დიდი ტკივილი რაც არის რომ ქართველმა ქალმა თუნდაც ის უმაღლეს განათლებით იყოს იმას აი ხო ხედავ მე აქ ვინც არიან ჩემი წევრი ამათ ურჩევნიათ იმ თავის ოჯახში დარჩნენ თავის ღორებს და საქონელს მოუარონ ვიდრე იმ უცხოეთში წავიდნენ
სამუშაოდ
და სამუშაოდ ხო მე ისე მტკივა მე აი როგორც ქართველ ქალს და მე მაპატიონ იმათ ვინც წასულებია ის დიდმა ტკივილმა და გაჭირვებამ წაიყვანა მაგრამ ვინც დავრჩით ხო არ დავხოცილ ვართ ისე მე მაგალითად მეც ვიყავი ის უმაღლესი განათლებით მაგრამ როდესაც ჩვენ გადავწყვიტეთ მე და ჩემმა მეუღლემ 4 ღორი შევისყიდეთ და 165 ღორი რომ გამრავლდა რამხელა შრომა იყო მასში ჩადებული მაგრამ იმდენი სტიმულია მე როცა მას უყურებ შრომობ მაგრამ იმას ფასიც ედება და რომ არა ის სახსენებელი რაღაც აფრიკული ჭირი საიდან მოვარდა იმ წლებში და ის იმ ხელად კივილიც არის და ამდენ ხანს უკვე თავს ვიკავებთ ჩვენ რომ უკვე გვეშინია. აი ამისაგანაც რომ დაცულები ვიყვეთ ჩვენ, ჩვენი რაიონი და იმდენად ადვილი იყო მე ეს მოვლა ამ ღორის, იმიტომ რომ წიფელითა და რკოთი ტყეში იკვებებიან ეს ღორები მეტი წილი. ამიტომ ადვილიც არის და რამხელა ის არის რომ ეს არის ეკოლოგიურად სუფთა. როდესაც ჩვენ ამას ღორს ხოცავდით მარტო რაიონში კი არა, ქალაქში ციცოდნენ უკვე რომ ისე ადვილად საყდებოდა, იმიტომ რომ ეს იყო ეკოლოგიურად სუფთა. ამიტომ როცა დაინახავენ იმს ახალგაზრდებით, მოამრავლებენ ისევ იმ ღორი იქნება თუ რაც იქნება, იმიტომ რომ ადვილი მოსაშენებელია, სადაც ტყი არის. და ამიტომ ვფიქრობ, რომ როდესაც ჩვენ დაგვინახავენ, რომ რაღაცა მოვიგეთ უკვე რა და რაღაცა შრომა, ქალის შრომა დაფასდა, ამიტომ მოვლენ ის ახალგაზრდებით და ამიტომ მაქვს იმედიც, რომ ჩვენ გვინდა ის ხელშეწყობაც. ზოგს თავიდან რომ დაწყება უნდა თუ იმასაც ვიღაცა მიეხმარება აი ქალბატონი მოვიდა რომელიც მეუბნება რომ მე არაფერი არ მაქვს ჯერ თანხა რითი დავიწყო მაგრამ ჩემი ოცნება არის რომ ყავდეს მქონდეს პატარა ფერმა აი სიგიჟემდე მეყვარს ციწილებიო ხო აი იმას რომ ვიღაცა დაეხმაროს დარწმუნებული ვარ ის თურმე ბავშვობაში ყავდათ მის მშობლებს პატარა ფერმა ჰქონდათ და აი დღემდე უკვე 50 წლის ქალბატონია და დღემდე ის სიყვარული აქვს იმას რომ იმას ჰქონდეს ის ფერმა და მოუაროს კათამს
და ამისთვის არსებობს კავკასია ხომ რომ დაეხმაროს ამ ქალებს ყველა ინიციატივა
ხო აი იმიტომ მაქვს
ბევრი ორგანიზაცია მათ შორის თქვენი ორგანიზაცია ჩვენ მსმენელი გვირეკავს თუ შეიძლება მოусმინოთ და ვუპასუხოთ გისმენთ გამარჯობათ
გამარჯობათ ქალბატონებო და ყველა აი პირველში მადლობა მიმდა მოახსენამ ქალბატონებს, რომლებმაც აი მისათვის რომ ოჯახი არ შენდონ, არ წავიდნენ საბერძნეთში, არ წავიდნენ იტალიაში და აქ ბოლშოვებთან აქ თავის მეუღლესთან ერთად
ისინი ძალიან ძიმეს შრომას ეწევიან, მათ შრომასაც ნუ
ქალბატონო და აქაური შრომა მეტი აქ თავის ოჯახში არ ოჯახსა და კიდე რამიტომ და ისე მეთქვა ქალბატონებისათვის აი ანალოგიური გადაცემა მქონდეს ქალბატონებს ბრძანდებდნენ სტუმრად რადიო ერთში და იქ ბენაშვილის გადაცემა რომ არის ფერმერი საათი იქ სულ სხვანაირად ისმის საკითხი და იქ ასე აქტუალურად არის ეს საკითხი დასმო და იქნები რადიო ერთზე და იმ სამთავრობო რადიოში და ესე აქტუალურად დაისვას ეს საკითხი თქვით რომ ნეტა იქ უფრო ალბათ მეტი მოუსმეს ამას და მეტმა გაიგოს რა ის არის გასაჭირდა და რა დახმარება ჭირდება თან ქალბატონებს აი მეურნეობის განვითარებაში.
კეთილ შეკითხვაც ხომ არ გაქვთ თქვენი კეთილი სურვილები
გასაგებია. ნამდვილად მეც ვიხავი მასებლობზე და მეც ასე მიმიხედა მეურნეობასაც და ნამდვილად წარმატებას უსურებ აი ქალბატონებს.
კეთილ, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობთ და შეკითხვით გადავალ სერგოსთან. ჩვენ ვიცით რომ თქვენი პროექტის ფარგლებში კვლევაც აწარმოეთ და ამ კვლევაში გამოიკვეთა გენდერული ასპექტებიც, ხომ? ქალთა შრომაზე, ქალის დაფასებაზე ილაპარაკა ქალბატონმა ნუნუმაც და როგორ ფიქრობთ, აი თქვათ ის სტერეოტიპული გარემო ამ თქვენ კვლევაში გამოიკვეთა თუ არა და არის თუ არა ხელი შემშლელი ეს ქალების რეალიზებისთვის და გაძლიერებისთვის?
კი ბატონო, მე ხა მაქვს აქ გარკვეული ციფრები, ანუ ინფორმაცია ჩვენ მაგალითად თვითონ აი შრომის განაწილებაზე გენდერულ ჭრილში გავაკეთეთ ასევე კვლევა და აი დუშეთის, თიანეთის და მცხეთის მუნიციპალიტეტის მაგალითებზე მე შემიძლია რამოდენიმე მონაცემი გითხრათ ამ შემთხვევაში. მაგალითად გამოკითხულთა 98% კითხავს თუ მაგალითად აი ვინ უძღვება სოფლის მეურნეობას თქვათ ოჯახში, ხო? ამაზე მოკლედ დაახლოებით 10%-მა დააფიქსირა რომ ქალები არიან გამოკვეთილი ლიდერები, 32% ფიქრობს რომ კაცები და 57% აზრით კაცს და ქალს შორის თანაბრადაა განაწილებული მაგალითად სასამართლო საქმიანობა. ასევე მაგალითად აი დაახლოებით თქვათ ქალბატონები სოფლის მეურნეობის კუთხით დღეში საშუალოდ 7 საათს ანდომებენ, კაცები თქვა 9 საათს და გამოკითხულთა 60% ადასტურებს რომ საოჯახო საქმეებს ქალები და კაცები თანაბრად ინაწილებენ, გამოკითხულთა 17% ადასტურებს რომ კაცებს აქვთ აღგებული პასუხისმგებლობა საოჯახო საქმეებზე, ხოლო 21% თქმით ქალბატონებს აქვთ ჩაბარებული საოჯახო საქმეები. ანუ აქედან გამომდინარე შეიძლება ითქვას რომ რეალურად განაწილება თვითონ შრომის განაწილება კი თქვათ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას რაც შეეხება და მართლობას რაც შეეხება, აქ შეიძლება უფრო მეტად კაცები იყვნენ ჩართულები, თუმცა აი როგორც თავიდანვე ვთქვი, ანუ ქალბატონები იმდენ რამეს ახერხებენ პარალელურად, რომ მათ საკმაოდ სერიოზული უნარები გააჩნიათ, როგორც დროის მართვის, ასევე თვითონ საქმიანობის მართვის და მე ვფიქრობ, რომ თვითონ ეს ფერმერთა კლუბების დანიშნულება ზუსტად ის იქნება, რომ ანუ კაცებს კიდევ უფრო მეტად მიეცემათ საშუალება, რომ დაინახონ რამდენი შეუძლიათ ქალბატონებს და კიდევ უფრო მეტად დააფასონ ამ შემთხვევაში ქალბატონების შრომა. და მიხვდნენ, რომ რამდენად სერიოზული პარტნიორები შეიძლება ქალბატონები მათთვის იყვნენ და ეს თქვათ სტერიოტიპი იმის შესახებ, რომ თქვათ აი ქალბატონებს მხოლოდ საოჯახო საქმეები უნდა კონდეს და მამაკაცები უნდა განკარგავდნენ სასოფლო სამეურნეო საქმიანობას, ფინანსებს და ასე შემდგომ, კიდევ უფრო მეტად დაიმსხვრევა. და ნუ არის შემთხვევები, მაგალითად ახლა მე სამეგრელოში ვიტყვი, რომ თქვათ პირიქით უკვე არის ძალიან ბევრი ესეთი მაგალითი იმის, რომ კაცებმა აბსოლუტურად ჩააბარეს ფინანსებიც, მართლობაც, ყველაფერი თავიანთ ქალბატონებს, ანუ თავიანთ მეუღლებს და ისინი მართავენ საქმეებს და ბიზნესს. ანუ მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი სამეგრელო და განსაკუთრებით წალენჯიხის მუნიციპალიტეტი ამ მიმართულებით არის ერთ-ერთი წარმატებული. იქ უკვე არიან ძლიერი ქალები, რომლებიც მართავენ მეურნეობებს, რომლებიც მამაკაცებთან ერთად თანაბრად ინაწილებენ საქმიანობას და შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ესე ნათელი წერტილი არის ამ შემთხვევაში და იქიდან ბევრი მაგალითი აღება შეიძლება. და ამისი გავრცელება თქვათ იგივე საქართველოს მასშტაბით.
მე ამავე კვლევიდან ერთი ციფრი ამოვიღე, ასევე გამოკითხულთა 70% ქალთა როლს მხოლოდ ოჯახისა და შვილების მოვლაში ხედავს, ასეთი მაჩვენებელი. ეს ალბათ უფრო ზოგადი მაჩვენებელია და არა კონკრეტულად რაიონების მიხედვით, ხო? თქვენ რა სიტყვით, ქალბატონო ნონო, როგორაა საქმე დუშეთში? ქალის შრომა მოკლედ დაფასებული არის თუ არა სათანადოდ და თანასწორობა ქალისა და მამაკაცის აღიარებულია თუ არა?
თანაც როგორც თანასწორობა მთაში ყოველთვის იყო, არ იყო, ყოველთვის იყო, მე მგონი რომ უფრო მეტად თანასწორობაა ვიდრე ბარში. მე მაგალითად მე მოხევის ქალი ვარ. და აი იქ უფლებები ჩვენ ყოველთვის გვქონდა თითქმის თანაბარი მამაკაცებთან. აი თითქოს ხოცკოს ზოგმაიც ისასო რომ თაშვი ეს როგორ იყო ასე იყო. ახლა აქაც მე დუშეთშიც ვხედავ რომ არ არის ახლა დიდი ის განსხვავება და დიდი ის მაგალითად ჩვენ ოჯახში თანაბრად ვინაწილებთ ჩვენ ოჯახის პრობლემების საკითხის გადაწყვეტაშიც იგივე ის აქვს. ეს ციცით რა არის რაზია დამოკიდებული მე რო გითხრათ რამდენად ძლიერია ქალი. დიახ, რამდენად სამართლიანია, თვითონ ქალი უნდა იყოს, თვითონ შინაგანად ძლიერი. აი რო იტყვიან რომ აი ქალი ჩაგრება, ვერავინ ვერ დაგჩაგრავს, თუ შენ სულში არის სიძლიერე და თავისუფლება. მე ასე მწამს.
თუმცა შეზღუდული ხოლმე გამოყოლე ქალის უფლება სხვა არის, კაცის უფლება. ამაში გამოიხატება არათანასწორობა.
არის ასეთი რაღაცაც, რომ ძალიან დიდი ბევრი უფლებები მამაკაცონა დაუთმო. გააჩნია რა საკითხია. როგორ შეიძლება რომ მამაკაცზე წინ წახვიდა იქ, სადაც არ არის საჭირო?
ხო, ანუ სტერეოტიპები მაინც
და მამა მე ყოველთვის ვიცი რომ ჩემი მეუღლე უფრო ჭკვიანია ვიდრე მე, ზოგიერთი და დავთვალე. უნდა დავთვალე. სხვანაირად არ შეიძლება ის ოჯახი აღარ იქნება ის ნორმალური რომ მე ვაკეთო ის რაც მე მინდა და იმას მე არ მოусმინო.
არა, რა საკვირველია, გასაგებია. თანასწორობა უნდა თამაში გამოიხატება რომ უნდა მოусმინო და ერთმანეთის უფლებები ვაღიაროთ,
ხო? რა თქმა უნდა და თქვენ წარმოიდგინეთ რომ მე ი პატივისცემა როცა არის და ერთმანეთს სიყვარული და ესე ურთიერთგაგება იქ ყოველთვის იქნება ის გენდერული თანასწორობა. მე ასე მჯერა. ხო, თვითონ ქალის ბუნებაზეა, ქალის სიძლიერეზეა ეს დამოკიდებული.
და სერგო და აი ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ამ ფერმერთა კლუბების ფუნქცია არის ასევე სამოქალაქო განათლების შეტანაც, რამდენად უფლებები, უფრო სწორად ადამიანის უფლებები და საკანონმდებლო რეგულირებების განმარტებები. აი ესეც არის თქვენი ერთ-ერთი ფუნქცია, ამ პროექტის ფუნქცია, ხო? როგორ იმუშავა, უკვე განვლილია უკვე ერთი წელი და როგორ გაგრძელდება ეს?
კი ბატონო, სხვათა შორის აი ამასთან დაკავშირებით, ანუ მე შემიძლია
ცოტა დრო დაგვრჩა უკაცრავად 2 წუთი დაგვრჩა.
კი, და მე აი ახალგაზრდებზეც მინდა თქვა სიტყვით და ანუ ადგილობრივ და ცენტრალურ აი ხელისუფლებასთან ურთიერთობა მონაწილეობა ადგილობრივი თქვა სტრატეგიული გეგმების შემუშავებაში ეს იქნება ერთ-ერთი პრიორიტეტი ფერმერთა კლუბისთვის. ანუ ფერმერთა კლუბის მოსაზრებები და ინტერესები აუცილებლად უნდა იყოს გაზიარებული. თუ ეს როგორ უნდა მოხდეს, პრინციპში უკვე ჩვენ პრაქტიკამ გვაჩვენა რომ მხოლოდ მე აი დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ადგილობრივ თვითმმართველობებს და გამგეობებს რომელმაც აბსოლუტურად ყველა საინფორმაციო შეხვედრის დროს თუ სამუშაო შეხვედრის დროს თუ ფერმერთა კლუბის ჩამოყალიბების დროს დაუთმეს ესე იგი თავიანთი
მართალია.
ოფისები, ტერიტორია, ყველაფერი და თვითონაც მონაწილეობდნენ პროცესში. სხვათა შორის გარკვეულწილად თვითონ აი გამგეობის წარმომადგენლებიც კი გახდნენ ამ ფერმერთა კლუბის წარმომადგენლები. რომ ანუ ეს კავშირი უკვე შემდგარი არის რეალურად, ანუ თანამშრომლობა უკვე დაწყებული არის მათ შორის. ეხლა რაც შეეხება თქვათ იმ უნარებს ეს გარკვეული თქვათ იგივე ცოდნა, რეგულაციები, ხელმისაწვდომი იყოს ფერმერთა კლუბებს, ეს არის უკვე შემდგომი ეტაპი. ჩვენ ამ კუთხითაც რა თქმა უნდა ვიმუშავებთ და მე პირდაპირ მე ვთხოვ ყველა თქვათ იგივე არასამთავრობო ორგანიზაციებს, დონორ ორგანიზაციებს, რომ ჩვენი Facebook-ის გვერდი, რომელიც ამ პროექტის ფარგლებში შეიქმნა, აბსოლუტურად ეს გვერდი ყველას ეკუთვნის, ეხლა ჩვენ ამ გვერდს უბრალოდ მართავთ ძლიერი ქალების ოფლად. Facebook-ის გვერდზე იქ შეუძლიათ შემოვიდნენ, თქვა თავისი რეკომენდაციები, თქვა იქ დადონ, თქვა თუ რა იგივე ლიტერატურა არის წასაკითხი იმისთვის, რომ ქალები უფრო მეტად გათვითცნობიერებულები იყვნენ და მაქსიმალურად ეს გვერდი რო იყოს გამოყენებული. და ეს ერთგვარი პლატფორმა იქნება, ანუ ყველა ფერმერთა კლუბის წარმომადგენელი შევა ამ ინფორმაციას ყოველთვის გაიცნობა, თავიანთ კომენტარებს დადებენ და ესეთი ონლაინ პლატფორმა იქნება თანამშრომლობის და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს უკვე იქნება ძალიან წინ გადადგმული ნაბიჯი.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ. მსმენელ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემა გენდერული ამბები დღეს ამით დამთავრდა. გადაცემა დღეს ეხებოდა სოფლად ცხოვრები ქალების გაძლიერების საკითხს. ჩვენი სტუმრები იყვნენ დუშეთის ფერმერთა კლუბის თავმჯდომარე ნუნუ ხეთაგური და საქართველოს ბიზნესის განვითარების ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი სერგო ბარამძე, ცენტრ კავკასია ქვია. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ ხოტრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.
როგორც ერთმანეთს მსახურობენ ქართველი ჯარისკაცები მსოფლიოს ცხელწერტილებში.
თითოეულ ჩვენთანგანს კარგად ესმის სუმთავრეს ღირებულებები, რომელიც შეიარაღებული ძალების დევიზია გაერთიანებული. სამშობლო, ღირსება, ერთგულება.
რა ასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას?
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება. საქართველოს მოქალაქე. იმდენად მისია ეს ჯარი, იმდენად გაიგივებული აქვს საბესტავი ჯართან.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით გობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.